Превод в ефир Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
Измина и тази седмица. В нея разбрахме, че ГЕРБ се обиждат на мафия, ДПС са най-отявлените защитници на конституционни промени. Какво не разбрахме и тази седмица, ли се чудите? Кога ще бъдат внесени приоритетните законопроекти на управляващите? Иначе е петък, вие слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Сега, за събитията едно по едно. Значи, на първо място президентът Румен Радев се закле за втория си мандат. Както се казва, гледали сме го това и друг път, не е нищо особено. Това, което не сме виждали обаче, е как от една нищо и никаква реплика парламентарната група на ГЕРБ се оскърби и излезе от залата. Да чуем въпросните две изречения на президент.
Първият президентски мандат се случи в драматично време, в което старият авторитарен модел на управление достигна своя апогей. Гражданският бунт през 2020 година срещу мафиотизацията на властта извади на повърхността факти и процеси, които тя премълчаваше.
Така и не разбрах защо ГЕРБ напуснаха залата обидени. Може президентът Радев да е имал предвид ВМРО, например, или НФСБ, пак, например, да се чуди човек защо партията на Борисов се разпозна така. Иначе, точно докато Радев се кълнеше, Бойко Борисов се включи лайв във Фейсбук. Ама не от джипката, защото вече си няма, а от среща с актива на партията в Силистра. По адрес на Радев и изборния му резултат, лидерът на ГЕРБ нямал претенции, стана ясно. Обаче, какво оспорва? Нека да го чуем.
Единственият въпрос ми е, как социолозите познаха неговия резултат и то точно, а не познаха резултата на парламентарните избори с такъв процент разлика.
Прощавайте, ама не беше ли именно Борисов този, който години наред наричаше социолозите лъжци? И ако това е вярно, как стана така, че сега именно техните прогнози на лъжците е полза за аргументи? И понеже за Борисов си говорим, да се сетих за Владислав Горанов. През седмицата вътрешният министър Бойко Рашков съобщи, че джипът на Горанов, знаете, онзи, дето се оказа издирван от Интерпол, е регистриран преди да бъде произведен. Последваха разпити и Горанов, който благосклонно се спря пред репортерите със следните думи.
Днес реших да се спра пред вас, тъй като две сутрини подред ви пращат на минус 10 градуса да стоите. Беше крайно нехуманно към вас всеки път да ви подминавам, затова днес реших да спра и да ви кажа, че първо темата с лекия автомобил е една битова тема, която е неприятна, но не трябва да е център на вниманието, най-малкото, защото от нея не може да се извлече омаскаряването на един бивш министър.
Ма разбира се, че не може. Те едни милиони от хазарт не доведоха до кой знае какви въпроси. С една кухненска работа като джипли ще занимаваме при това при минус 10. Незнайно как, но от Горанов се сетих за ДПС, които през изтичащата седмица съобщиха, че експертната работа по техните конституционни промени е приключила и, забележете, не остава много, докато внесат идеите си за промяна на основния закон. Доста са работливи, не може да им се отрече. И организирани, а и знаят кои са важните за обществото теми. Да чуем Йордан Цонев по повода.
Ние много внимателно следим обществения дебат относно антикорупционните мерки за законодателство.
Е, как няма да го следят? Пряко ги засяга този дебат, така да се каже. И така, както внимателно следят, внасят проектозакони. Ето, например, вече ДПС са внесли текстове.
В закона за публичните финанси, разбира се, не е новина за вас. Ние отдавна казахме, че ще го направим. Даже дадохме един месец на правителството то да го направи, но не го направи. Там премахваме възможността за постановленията на Министерския съвет да се раздава публичен ресурс, относително непрозрачно.
Какво означава това на практика? Ами означава, че ДПС забраняват на Бойко Борисов, след като Бойко Борисов не е вече на власт, да раздава пари от джипката. Защото това са постановленията на Министерски съвет. Да не може премиерът да раздава едни пари без санкцията на Народното събрание. Иначе отдавна се канели да го направят, вика Цонев. Е, имаха едни десетина години, верно си отдавна. Но в тая работа има и нещо друго. Чухте ли как дали месец на правителството да внесе проекта? Интересно е наистина какво става с законодателната програма на новите управляващи. Говорителката на кабинета Лена Бориславова опита да обясни това пред BTV.
Предните няколко седмици правихме, беше подробни срещи с всички министри, на които те да по коалиционно споразумение да заложим и фиксираме приоритетите, те да влязат в ясен план, който е проследим, с срокове, ангажименти и да не позволяваме по този начин кризите на деня да отклоняват от приоритетните ни проекти.
Ами те тия неща по коалиционно споразумение отдавна са заложени и фиксирани. Ако помните, имаше спешни мерки. Такива до 3 месеца, не толкова спешни, такива до 6. До сега обаче не сме видяли начало на реализацията на нито една. Но нищо де, да чуем още малко от Бориславова.
В този смисъл това, което вчера обсъждахме, например, понеже знам, че представлява интерес, в такъв експертно-политически формат на ниво партии и коалиции, ние се концентрирахме върху две основни теми. Първата голяма тема беше за закриването на специализиран наказателен съд и прокуратура. Както знаете, там имаме абсолютно съгласие още по време на коалиционните преговори, че това трябва да се случи. И на второ място обсъждахме така известния законопроект за реформирането на Комисията за противозаконно отнемане на имущество и конфликт на интереси.
Нека само да напомня, че констатираното единомислие е още от преди изборите. А в първите 3 месеца на управлението коалицията твърдеше, че това ще стане факт. До сега мина един. И като споменахме антикорупционната КПКОНПИ, нейният председател Сотир Цацаров миналата седмица каза, че ще подаде оставка. Това го помните. На следващия ден от ДАНС казаха, че му отнемат достъпа до държавни тайни. Е, оставката вече е подадена, но въпросът за течна информация към бившия главен прокурор си стои. И още един въпрос стои, но нека да чуем първо премиерът Кирил Петков пред BTV по темата.
Но пък искам да поздравя службите, защото до този момент поне моето усещане е било в миналото, че за хора, които са на постове, които са от особено голямо значение, те имат някакво чувство за недосегаемост. Това, което вчера се демонстрира, според мен, е, че когато ДАНС вижда някаква нередност, независимо кой е този човек, те действат според правилата.
Та, въпросът. Ако е вярно това, което Петков казва, то службите действат в услуга на силните на деня, нали така? Е, не е ли именно Петков в момента в позиция на силният, след като оглави изпълнителната власт? А? Колкото до отнетият допуск. Някога Цацаров правеше същото с тия, с които е в обтегнати отношения. Иначе, вече Висшият съдебен съвет го възстанови на служба в прокуратурата. Ако сте се затревожили, дали след като напусне КПКОНПИ, няма да има занимание. Затова ви го споделям това. И накрая, на БСП им предстои конгрес. На него трябва да се реши дали, кога и как партията ще опита да избере нов председател. На този фон, ето какво каза евродепутатът Петър Витанов в ефира на Националното радио.
Трудно привличаме млади хора. И честно казано, там по-скоро, за съжаление, в момента ние култивираме бъдещи членове на Възраждане. Защото ги нахъсваме с антиевропейска, националистическа, антиваксърска риторика.
От друга страна, на последните избори БСП има едва около 250 000 гласа. Може би да се изравнят с Възраждане на следващите. Така изглеждаше седмицата, другата не обещава да е много по-приятна. И след като така приключва седмицата, така приключва и петъчният превод в ефир. Аз бях и още съм Полина Паунова, а с вас ще се чуем другия петък.